У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі Міністэрства замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Масквы непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні. Верховны суд Беларусі прызнаў законны адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэта і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Косава Ташым Хачы сёння зноўку заявіў, што Косава абвесціць незалежнасць цягам некалькіх дзён пасля выбараў у Сербіі на гэтыя выходныя. Канстытуцыйны суд Гішпаніі зацвердзіў закон, які абавязвае палітычныя партыі мець у сваіх выбарчых спісах прынамсі 40% кандыдатаў жанчын. Паводле афіцыйнай статыстыкі, апублікаванай сёння, рост амерыканскай эканомікі запавуліўся. Валавы ўнутраны прадукт за апошні квартал мінулага году вырас на 0,6%, што меней, чым чакалася. Выдаткі на жыллёвае будаўніцтва за той самы перыяд зменшыліся на 24%. Гэта найбольшае зніжэнне за апошнія 26 гадоў. Верхняя палата афганскага парламенту сёння ўхваліла смяротны прысуд студэнту журналістыкі, якога абвінавацілі ў блюзнерстве. 23-гадовы Первіз Камбахш распаўсюджваў артыкул, у якім абмяркоўваліся радкі з Карану пра ролю жанчынаў у ісламе. Смяротны прысуд яшчэ мае быць зацверджаны шэрагам вышэйшых судоў і прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Прызначаная ізраільскім урадам камісія прайшла да высновы, што ваенныя дзеянні супраць Лібану ў 2006 годзе былі правалам для Ізраілю. Паводле камісіі, ізраільскія войскі не былі падрыхтаваныя, а ізраільскія палітыкі ды вайсковае кіраўніцтва зрабілі шэраг сур'ёзных памылак. Зняволены расійскі бізнэсовец Міхаіл Хадаркоўскі абвясціў галадоўку. Ён пратэстуе супраць кепскага абыходжання з Васілеем Алексаняным, былым віцэ-прэзідэнтам ягонай кампаніі «Юкас». Сябры кажуць, што Алексаняну, які хварэе на СНІД, не аказваюць адэкватнай медычнай дапамогі ў маскоўскай турме. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін загадаў Федэральнай службе бяспекі змагацца з замежным умяшаннем у прэзідэнцкую кампанію Расіі. На прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2 сакавіка, фаварытам лічаць падтрыманага Пуціным першага віцэ-прэм'ера і старшыню кампаніі «Газпром» Дмітрая Мядзведзева. Паліцыя Казахстану паведаміла, што затрыманыя некалькі падазраваных у збіцці нямецкага тэлежурналіста Маркуса Бенсмана. Выслухалі выпуск навінаў, наступны відэаэфір праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі Міністэрства замежных справ Расіі і Беларусі, на якім зацвердзілі супольную праграму дзеянняў на міжнароднай арэне ў 2008-2009 годах. Потым міністр Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў адказалі на пытанні журналістаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік вонкава-палітычнага ведамства Расіі казаў пра тое, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Тут лічаць такі падыход контрпрадуктыўным, пра што, як заявіў Сергей Лаўроў, ён не раз казаў сваім амерыканскім і еўрапейскім партнерам.
Рішаць праблемы, которые неизбежна выступаюць на нашай міжнародным государствам, нужна не через дыктацію, а через взаимоуважительных. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лаўроў таксама сказаў, што ў гэтым сэнсе ён падтрымлівае палітыку Беларусі, якая хоча вырашаць свае пытанні з Еўропай і ЗША менавіта праз дыялог. Расійскі міністр сказаў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. «У нас таких перестерог не існуе», – подкреслил спадар Лаўроў. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў традыцыйна скардзіўся на падвойныя стандарты адносна Беларусі з боку Захаду.
Республіка Беларусь считает критику в свой адрес, тем более односторонние меры.
Республіка Беларусь лічыць крытыку на свой адрас, а тым больш аднабаковыя захады прымусу эканамічнай сферы неабгрунтаванымі і несправядлівымі. Мы ўдзячны Расійскай Федэрацыі за падтрымку нашай пазіцыі ў гэтым пытанні. Цяпер мы супольна з Расіяй і ў кантактах з Еўразвязам ды іншымі заходнімі партнерамі працуем над тым, каб гэтыя праблемы зняць. Якія будуць вынікі, пабачым у далейшым.
Алес Лагвінец, палітолог, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат якіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшні пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаврова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець контроль над
Беларусі. Лічыць палітолог Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радіо Свабода. У кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На кампрамісны варыянт, каб суддзя Ірына Смалякова задавала пытанні па-расейску, а ён адказваў па-беларуску, апазіцыянер не пагадзіўся. Барыс Хамайда падтрымаў пазіцыю сябра, выказаўшы хадайніцтва пра наяўнасць перакладчыка ў судовым працэсе. Суддзя заявіла, што ў тым выпадку, калі перакладчыка не ўдасца знайсці адразу, судовы працэс будзе адкладзены на заўтра, а падсудных ізноў завязуць у ізалятар часовага ўтрымання. Паводле яе тлумачэння, калі за правапарушэнне актывістаў пакараюць штрафам, то ім давядзецца правесці ў ізалятары лішнія суткі. Александр Салаўян пацвердзіў, што яны гатовыя на гэта і па-ранейшаму патрабуюць, каб з імі размаўлялі на беларускай мове.
А як я магу таргавацца? Калі мы выбешваем бела-чырвоны белы сцяг і будзем размаўляць на іх расійскай мове, тады сэнсу змагання нікога няма. Атрымліваецца каша якаясьці. Так? Чого хацець без прынцыпу?
Сказаў Александр Салаўян. Перакладчыка суддзя Ірына Смалякова безвынікова шукала паўтары гадзіны, а потым паведаміла, што разглядаць справы апазіцыянераў будзе толькі заўтра. Правабаронца Леонід Цветік звярнуў увагу на тое, што затрыманых Барыса Хамайду і Александра Салаўяна ўжо амаль суткі не кармілі, бо ў ізалятары часовага ўтрымання кормяць толькі арыштаваных, а тых, хто яшчэ чакае суду, пакідаюць без ежы. Сябрам давялося набыць прадукты для арыштаваных. Паводле міліцэйскіх пратаколаў, затрыманыя Хамайда і Салаўян арганізавалі несанкцыянаваны пікет, вывесіўшы бел-чырвон-белы сцяг на лініі электраперадач у раёне вуліц імя газеты «Праўда» і Смаленскай. Супрацоўнікі міліцыі лічаць, што гэтыя дзеянні падпадаюць пад артыкул 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Згодна з ім, вінаватым можа быць прысуджаны грашовы штраф або арышт.
Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Равенчыка, былы студэнт Зміцер Жалезнічэнка перавезены з менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Яго прывезлі вайсковую частку для далейшай службы. Дактары вырашылі, што ён прыдатны для службы ў войску, галадоўку Жалезнічэнка спыніў, паведаміў Вячаслав Равенчык. Нагадаем, больш за тыдзень таму актывісты Зміцера Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта і адразу прызвалі ў войска, накіраваўшы ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Вы на хвалях Радіо Свабода. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Заснавальнікі аб'яднання назвалі гэтае рашэнне палітычна матываваным. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Сёння Верховны суд вынес рашэнне па скардзе аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на адмову ў рэгістрацыі. Суддзя Галіна Жукоўская сказала.
Суд вырашыў адмовіць прадстаўнікам сацыяльна-грамадскага аб'яднання БХД ў задавальненні скаргі на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь об адмові у державної реєстрації соціально-громадського об'єднання БХД.
Серед причин названа відсутність у статуті тлумачення виразу прихильники християнського світопогляду, християнські каштовності і християнські підходи. Так само, мовляв, повна назва на російській мові не відповідає повній назві на білоруській. Ще суддя Жуковська відзначила.
Суд не може погодитися з доводами заявників об тим, що законодавство Республіки Білорусь не забороняє громадському об'єднанню проведення громадської експертизи законодавчих і інших нормативних актів. Проведення громадської експертизи законом не предупреджено.
Поводле заявников своей отмовой у регистрации Минюст порушил Конституцию и международные обязания. Як меркує сустаршення БХД Алексей Шейн, рашенне суду можно было предбачить.
Оно мотивовано политично, потому что ход учорошнего поседжения он показал, что правда на боку организаторов БХД.
Поводле спадара Шейна Минюст посылается на дробные зачепки до документов, подаденных на регистрацию.
Была помилка друку у нашем статуте, саправды, это пропущенное слово, урешті Минюст на добрый толк, он повинен був дати документи на допрацовку, і це можна було виправити на протягу півгодини. Тому основне, чому Мін'юстом не було зареєстровано БХД, на підставі чого Верховний суд прийняв рішення, це політичні причини. Ми предоставляли статути різних зареєстрованих організацій громадських, таких як Движення за соціальний прогрес і справедливість, які займаються законодавчою експертизою. Ті саме і статутні норми з такими ж самими формульовками організації зареєстровані. Но в відносинах до БХД, видать, дійнічують ніякі інші мотиви.
Поводле Алексея Шейна, активісти притягнуть спроби реєстрації громадського об'єднання БХД, а так само почнуть підрихтовку до повновартісного з'їзду партії.
Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Валерій Грицук з Мінську. Тим, хто працює в бізнесі, треба визначитися, або вони хочуть усе життя пристосовуватися як раби, або жити в демократичній державі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Олег Груздзіловіч.
Адвокатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Паводле звестак Майі Александровой, скаргу Александра Звішкова Верховны суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Нагадаю, 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатур на прарока Мухамеда, узятых з інтэрнэту. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Звішкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятору КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятор Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Валадарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тим, тыдзень таму у КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары, так званыя амерыканцы, утрымліваецца Александр Звішкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд прокуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмову ўтрымання Александр Звішкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на Валадарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Звішкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Звішкова Ганнай Анатоліўнай пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Редактор закрытой газеты «Згода» Алексей Король каже, что сябры и коллеги досылали у американку харшовые посылки.
Мы ему передавали сигареты, каву, чай. Это было перед судом. Вядома, что у яго яны были. Адвокат сказал.
Зараз былые коллеги из Дзяжкова плануюць передать ему харши и узалятор на Валадарского. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Звішкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Палата представників відмовилася від пропонови Аргкомітету по святкуванню 90-х угодків БНР обвестить 2008 год годом білоруської державності. У Мінську відбулося супольне посідження колегії Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби некоторих країн Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москві непокой. Вітебського демократичного активіста Бориса Хамайду і сябра КХП БНФ Олександра Солов'яна винуватять у несанкціонованому пікетуванні, яке вони нібито здійсняли, вивісивши біло-червоно-білий стяг. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». У Канаді на 83-му годі життя помер письменник, діяч білоруської діаспори Кастусь Акула. Ви на хвилях Радіо Свобода. У тюрмі на вулиці Окрестіна застаються більш за два десятки опозиціонерів. Серед їх предпримальники затримані 21 студзеня під час розгону акції на площі Незалежності, а так само активісти незареєстрованих молодзевих організацій, яких затримали 16 студзеня у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, передає Любов Луньова.
Сьогодні з тюрми на вулиці Окрестіна на волю вийшла активістка руху «Джинс за свободу» Тетяна Тішкевич. Дівчину арештували за уділ у акції 10 студзеня, коли більш за 2 тисячі чоловік вийшли на вулицю на знак протесту супроць політики уладу у дочиненні до малого бізнесу. Тетяна вучиться на другому курсі університету фізичної культури на тренера конного спорту. Її тройчі затримували під час вуличних акцій і кожен раз при гетим збивали. Гетим разом дівчина у суді казала, що її били по голові і по твари. На курці засталися сляди криві. Її одну арештували на 20 суток, говорить активістка молодіжного руху Ірина Товстік.
Чомусь цією не шансує. Я навіть думаю, що не шансує, тому що вона шмат подавала скаргів. І її помстять за те, що вона намагається відстоювати свої права.
31 студзеня на волю вийдуть активісти нескольких молодіжних організацій, яких арештували 16 студзеня. Молодих людей затримали превентивно на катку, каб не дати їм провести акцію солідарності з Артуром Пінкевичем. І обвинуватили їх у дробному хуліганстві, говорить Павел Сєвєрінець.
А Крестіна справді перетворила у свой особливый конвейер. Практично нема часу, коли там кто-нибудь из молодежных активистов, из предпринимальников, из активистов партии не сидел бы. И, на жаль, все больше и больше робится видовочная аморальность режима. Девчат, які добре вучаться, віруючих дівчат, схопили на вулиці обвинуватели у тим, що вони лаялися матом. Тримають 15 суток у нечоловічих умовах, з розбитими шибами, там, де хвороби, не даючи вийти навіть на свіже повітря. Просто бридко вже від гэтага усяго.
16 студзеня у суді Центрального району затримали молодзевых активістаў партії БНФ. Серед їх був Франа Квячорка. Його так само обвинуватили у нецензурной лаянці, говорить Вінцу Квячорка.
Правила утримання виконуються однобаково. З одного боку, поводле правилов заборонено передавати їжу, і справді немагчыма передавати. З другого боку, поводле правилов належать постельні прилади і прогулки, і шмат інших добротів цивілізації, яких, зрозуміло, нема. Ще холод. Дай Боже, каб діти хоча б здоровими повиходили, не попростуджувалися, не попсували страўники і зрок. Я абсолютно углядаю у гэтых повозінах уладаў імкнення, у тым ліку і фізично, ослабіць нашу свядомую, разумную, адукаваную моладзь.
За кратами цяпер больш за два десятки чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі удзельнікі акцій 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з рэгіёнаў.
Як ми уже повідомляли, були студент Змітер Железніченко, якого відлічили з Гомельського державного університету, одразу призвали у войско, переведені з Мінського військового шпиталя у Жлобін. Служба у войску контрактна чи обов'язкова для всіх? Гэтае питання у городні мінакам задавав наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я служил 12,5 лет, и был я, дорогой мой, танкист, и по болезни меня комиссовали, как заболел, и выкинули как говняка. И теперь я не хочу про нее даже и говорить, про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контракты или не контракты, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен, а потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия, мне кажется, более она боеспособная будет, а у нас поглядеть на эту, не успеет человек пройти, не успеет эту технику изучить, техника-то шаж, дай бог, вот. Электроніка, все
Наверное, обязательно. Потому что сам служил обязательно. Здорово. Мужчина должен пройти армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя как бы все мужчины обязаны защищать свою родину, государство. И нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда.
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. Потому что сам служил в срочную службу. Знаешь, что такое? А що лучше пускайте професіонально цим ділом займається.
Наверно, по контракту.
А питання у городі проводив наш кореспондент Михайло Корнєвич. 29 студзеня Аргкамітет по святкаванню 90-го годка БНР отримав адмову від комісії по адукації, культури, науці і науково-технічному прогресу Палати представників у обвяшченні 2008 года годом белорусской державности. У якости аргументу были приведены наступные. Поведомляем вам, говорится в листе, что у РБ перелик державных свят и памятных дат, вызначенных указом президента Республики Беларусь от 26 соковика 98 года. 25 соковика, день принятия третьей установы грамоты БНР, у гэты перелик не уваходит и, на нашу думку, не может быть у его уключены и далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах, былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванні 90-х угодкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечар будзе гучаць у простым эфіры. У Росії створений Інститут демократії і супрацовництва, одной з мет якого стане просовування позитивного образу Росії за межою, критика стану демократії у США і Європі. Дослід, які ідеологічні інституції є у Білорусі, чим вони займаються. У гукописі Олександра Помідорова, Сергій Новік-П'яюн, у ночної читанці Артур Клінов і його малая подорожна книжка «По городі сонцем». А зараз громадський редактор «Тидня» історик Ніна Стужинська відказує на питання Олександра Улітьонка.
На кого рівняються білоруські?
Просунуті білоруські шукають узори на Заході, в Європі, там, де Білорусь була. З російської влади прийшов домострой. Жінка позбавилася права.
Ліпше, що жінкам у сьогоднішніх нових умовах допущально бути бідними у відрозненні від мужчин. І так само їм нібито можна не мати влади. Что стоит за этим назиранием?
То, что в основном бедность моя жаночий твар. Сходит это все с того, что в наших умовах улада – это крыница богатья. Громадство призвычаилось до того, что женщина в основном бедная. Женщины в основном наставницы, докторы, жаночие.
А там, где ранее учиться жаночие, такие коллективы, ну, например, у банках, то теперь, как банки стали местом, по поводу вашего выраза, кормушечным, женщина то худенько попросили?
Да, конечно. Але другое питание, если измерится с этим женщина, якая все ж таки осенсовала вот эту уголовную кривду, эту уголовную несправедливость.
В какой ступени сучасная белорусская стала, так бы мовить, националисткой?
Это як паўтор, як паралель з пачаткам 20-го стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Республіка. З'явілася от патрэба. Грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалаў. Паглядзіць от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная гіерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, соправдная ровность помеж мужчинами и женщинами, я намахчима только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведена ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да и здоровья, да и ее турбот, да и семьи и так далее. Таким чином, жаночая социальная группа соправды маргинализуется опошним часом.
Громадський редактор «Тидня», історик Ніна Стужинська відказувала на питання журналіста Олександра Уліцьонка.
Про трагічне здарення, що відбулися літом та осінню минулого року у вёсці Матійова на Талачинщині, сьогодні не ведають, да і не тлумачаць по-своєму, хіба що не маўляти. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, да і помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здання ды постаці Матійова, што на Талачынчыні.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду» праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сілаў краіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезніченка за апазіцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Зміцера Жалезніченкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Нейкі там чыноўнік з Міністэрства абароны кваліфікуе дзеянне студэнта вайскоўца Змітрука Жалезніченкі, які працягвае галадоўку, як крымінал, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. Я, як вайсковы чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны за тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль. Пасля гэтай вайсковай службы мы страцілі сваё здароўе, сталі інвалідамі і вельмі шмат ужо памёрлі. З горада Калінкевічы, афіцэр запасу Васіль Сільверскі.
Вітання з Пінска. Жалезніченка забрали у войска. Я вспоминаю историю двухлетней давности, которая произошла с моим сыном Чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссии, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом власти.
Дмитрия Жалезниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Жалезниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет. И всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС па уведомлению 8-0293-91-22-24. Блога намесника редактора незалежной газеты «Згода» осудили на 3 года турмы за публикацию карикатуру на пророка Мухаммеда. Слухачи протягивают выказываться на эту тему.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Здвижкова. Так вот, я, конечно, шановного это журналиста, шкадую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было б не гэта зрабіць. Не садить у тюрму, а чугунную плиту на Грузии с надписью «За дурь». И он что, полста годов проживши на белом свете, не ведал, что он робить? Так жене полез туды.
Александр Вишков отримал 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести, в кавычках. У первых лукашистская влада показала жесткость. Те карикатуры были передрукованы в 143 выданиях 56 краинов, у темлику и исламских. И нигде журналисты не трапили за тое у тюрьму. Давно настал час, чтобы вы, товарищ главный начальник Беларуси, должны вы дать свою команду, щоб суди ОМОН міліції не позорили нашу рідну Білорусь.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок.
У Мінську 20 годин 30 хвилин у Пражской студии Алексей Знаткевич сегодня в свете. Премьер-министр Косово Ташим Хачи сегодня знову заявил, что Косово обвестит незалежность тягом нескольких дней после выборов у Сербии на гэтые выходные. Конституционный суд Испании затвердил закон, который обязывает политические партии иметь в своих выборчих списках принамсі 40% кандидатов жанчын. Поводле официальной статистики, опубликованной сегодня, рост американской экономики запавулился. Верхняя палата афганского парламента ухвалила смиротный присуд студенту журналистики, якого обвинователи у блюзнерстве за распаўсюд артыкулу, в яким обмерковывались радки с Корану про роль жанчынов. Призначенная израильским урадом комиссия пришла до высновы, что военные деяния супроти Либану у 2006 года были провалом для Израиля. Полиция Казахстану поведомила, что затриманные несколько подозреваемых у сбитии немецкого тележурналиста Маркуса Бенсмана. Изневоленный российский бизнесовец Михаил Ходорковский обвестил голодовку. И он протестует супроти кепского обыходжения с Василием Алексаняном, былым вице-президентом ягоной компании ЮКОС. Сябры кажут, что Алексаняну, який хворея на СНИД, не оказывают адекватной медичной допомоги в московской турме. Президент России Владимир Путин загадал Федеральной службе безпеки змагаться с замежным умешанием у президентскую кампанию. Сенатор из Аризоны Джон Маккейн перемог на попередних выборах сярод кандидатов республиканской партии у штате Флорида. Тем часом сенатор от партии демократов Джон Эдвардс принял решение выйти с президентской гонки и поведомил про это своим дарацам. Чекается, что и он сделает официальную заяву незабаве. Теперь до белорусских подеев. Сегодня в Минску отбылось супольное поседжение коллегии у Министерства замежных справ России и Беларуси. Керовник внутрополитичного ведомства России Сергей Лавров заявил, что спробы некоторых краинов Захода диктовать свою волю Беларуси выкликают в Москве неспокой. Палата представников отмовилась от пропановой Аркомитету по святкованию 90-х угодков БНР обвестить 2008 год годом белорусской державности. У турме на улице Окрестина в Минску застаются более за 20 оппозиционеров. Сярод их предпринимальники, затриманные 21 студзеня подчас разгону акции на площади Незалежности, а так само активисты незарегистрованных молодевых организаций, яких затримали 16 студзеня в день солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Барановицкий суд оштрафовал протестантскую церкву «Новое поколение» на 700 тысяч рублей за неметовое выкористание земли. Верники лазят на боженствы у будинку складу. Верховный суд Беларуси признал законную отмову Министерства юстиции у регистрации объединения «Белорусско-христианская демократия». У Канады на 83-м годе життя помер письменник Кастусь Акула. Вы слухали выпуск новинок. Наступный видеоэфир про спаугодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире вы почуете передачу «Подорожа свободы», у якой Виталь Сямашко расповеде про вёску Матиёва, что в Талачинском районе Витебской области. А теперь почтовая скрынка 111. Листы слухачёв на свободу читая и комментуя Валентин Жданко.
Одной из наибольш громадско-значных подзеев минулого месяца в Беларуси стали протесты индивидуальных предпринимальников. Приватные гандляры у студзени двойчы выходили на центральную площу Минску, потребующие от улады отменить президентский указ, який значно обмежовывая махчимости для ихнага бизнесу. Пошта свободы протягивая приносить листы слухачов, якія обмерковывают эту тему. Вот что пишет нам Валерий Грицук из Минску. Некоторые мои сваяки и знакомые работают индивидуальными предпринимальниками, тому я добро ведаю, что это за праца. Зразумела, что есть сирот их разные люди. Але, коли брать интегрально саму зяву, то индивидуальное предпринимательство – это проява дробно-буржуазных интересов. По сутности, это группа вельми эгоистичных людей. Ад 92-го году я асабіста шматкроць звертаўся да розных незнаёмых прадпрымальнікаў як дэпутат з просьбай дапамагчы БНФ альбо грамадскай арганізацыі. І ніхто ніколі не дапамог. Іхная вулічная актыўнасць сёння – гэта звычайны бунт рабоў. Мы бачылі 10 і 21 студзеня іхныя плакаты, а ніводнага палітычнага лозунгу. І бел-чырвона-белага сцягу баяцца. Больш таго, мае рацыю Лукашэнка, іх было фізычна мала. Неаднаразова я чуў, што лідары казалі, у нашым бізнесе працуе больш за 500 тысяч чалавек. Ну, дык дзе яны? Сутнасць відавочная, цынічна-эгаістычная. Ім трэба захаваць усё так, як ёсць, дзелаць бабкі. А астатняе – дэмакратыя, правы чалавека, рэпрэсіі – яны і слоў такіх не ведаюць. За 13 гадоў існавання рэжыму Лукашэнкі ў іх было дастаткова часу дзеля пераходу ў юрыдычныя асобы. Калі іх задавальняе дыктатура, як палітычны рэжым, а так і ёсць, то трэба выконваць загады і не фыркаць. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, або хочаш усё жыццё прыстасоўвацца як раб, альбо жыць у дэмакратычнай краіне. Хочаш быць багатым за кошт падману грамадзян і дзяржавы, альбо зарабляць сярэднюю зарплату. Хочаш жыць сумленна, быць чалавекам і клапаціцца аб нармальнай будучыні сваіх дзяцей, альбо выкручвацца, даваць хабар і падманваць. Я, безумоўна, супраць Лукашэнкі, але ягоны 760-й указ падтрымліваю, піша Валерий Грыцук. Усё вельмі проста. На падставе указу дробны гандляр павінен абыходзіцца без эксплуатацыі несваякоў. Дазволены толькі сямейны бізнес. Але ж не, большасць іх яшчэ і на іншых грамадзянах хоча зарабіць грошы. Іншы бок справы – падаткі, бухгалтар. Ну, калі ты, індывідуальны прадпрымальнік, працуеш з сотнямі мільёнамі рублёў, то будзе ў цябе грошай на бухгалтара. Падаткі вялікія. А адкуль яны ўзяліся? Улада такія ўвяла. Дык змяні ўладу. Вельмі проста. І не трэба ліць кракадзілавы слёзы, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерий Грыцук з Менску. Пры ўсёй відавочнай лагічнасці вашых, спадар Грыцук, развагаў, усё ж мушу заўважыць, далёка не ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі валодаюць такімі значнымі грашовымі сумамі, каб выканаць новыя патрабаванні ўлады. І агульныя абвінавачанні ў эгаізме, апалітычнасці, падмане дзяржавы і народу наўрад ці справядлівыя. Падобныя папрокі, відавочна, варта адрасаваць канкрэтным асобам, калі на тое ёсць важкія падставы, а не цэлым сацыяльным групам. На гэтую ж тэму фрагмент з ліста нашага слухача Адама Галівуса з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Ён піша. У супольнасці, дзе няма нацыі, як адзінай сям'і, дамагчыся ад улады нейкай справядлівасці, занятак заведомым марны. Сёння ў эфіры «Свабоды» нейкі люмпен з плебеяў агучыў на адрас прадпрымальнікаў прыкладна такое. Вы, міраеды, эксплуататары, нажываецеся на працы наёмных, пануеце за іх кошт. І яшчэ нешта такога ж кшталту, люмпінскае. Між тым, наёмныя, маючы працу, атрымліваюць заробак. І найчасцей такі, якога дзяржава, любая люмпіну, не дае і даць не можа. Хто і калі зробіць аналіз і належным чынам раскрытыкуе ў радыёэфіры агучанае глупства, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Тэлефанаванні, ў якіх слухачы выказваюць уласнае стаўленне да той ці іншай праблемы, мы найчасцей не каментуем, спадар Галівус. Тым больш, калі гучаць такія эмацыйныя, радыкальныя выказванні, сутнасць якіх відавочная і ў асаблівых тлумачэннях не мае патрэбы. А грунтоўны аналіз канфлікту паміж беларускімі прадпрымальнікамі і ўладай не раз гучаў у нашых адмысловых праграмах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага кароткага ліста – Ігар Сцябуля з Менску. Ён разважае пра грамадскія настроі ў Беларусі пасля таго, як у пенсіянераў, інвалідаў і студэнтаў улада адабрала сацыяльныя льготы. Слухач піша. Вельмі цікава назіраць за паводзінамі лукашэнкаўскага электарату. Гэтыя людзі чарговы раз хочуць падмануць самі сябе. Некаторыя ўсур'ёз гавораць пра тое, што Лукашэнка нібыта хацеў зрабіць ім лепш, але яго падманулі. Але хто каго падмануў, усе і так бачаць, бо плаціць за праезд удвая даражэй, чым раней, вымушаны з уласнай кішэні кожны пенсіянер, напісаў Ігар Сцябуля з Менску. Свой погляд на гэту праблему у Алены Дубко з Ваўкавыскага району. Яна піша: «Разумею, што дзяржава хоча ўпарадкаваць льготы. Напэўна, камусьці яны не патрэбныя. Вунь пенсіянеры-вайскоўцы атрымліваюць пенсію 800 тысяч рублёў. Якія ім яшчэ льготы ад дзяржавы? Але ж льготы адабралі ад усіх, няхай бы ў якасці кампенсацыі хоць крыху падвысілі пенсіі самым абяздоленым, тым, хто атрымлівае 100-200 тысяч. На гэтыя грошы немагчыма пражыць». На гэту ж тэму ліст ад нашага даўняга сябра Юрася Навіцкага з Менску. Ён піша: «Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карцінку. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з якіх міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянта абыходзіць бокам. Я пацікавіўся, чаму яна не правярае дакументы на праезд у супрацоўніка міліцыі. І чую наступны адказ. Ім дазволілі. Хто? Якая пастанова? Да кандуктара далучаецца мажная кабета. Указам прэзідэнта дазволілі. Але я чуў толькі пра іншы указ, якім усе льготы на праезд скасавалі, а кандуктары зноў нам так сказалі». Дамагчыся ў кандуктара, хто ж так сказаў, альбо хаця б прозвішча самога кандуктара не пашэнціла, нават пры падтрымцы іншых пасажыраў. Міліцыянт жа тым часам ціхенька сышоў. У сувязі з гэтым хачу спытаць у вас, паважаны Валянцін Жданко, ці сапраўды выйшаў такі ўказ, які дазволіў нейкім прывілеяваным кастам ездзіць у грамадскім транспарце бясплатна, у той час, як льготы, напрыклад, інвалідам трэцяй групы адмянілі, пытаецца ў сваім лісе на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было, спадар Навіцкі. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага ўказу 95-го году. Той дакумент прадугледжваў права супрацоўнікаў органаў унутраных справаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку на ўсіх відах грамадскага транспарту. На практыцы ж таго знаку міліцыянтаў ніхто не правяраў, ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна ўказ пакуль не адменены, хоць паводле новага заканадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны. Але ў сапраўднасці з сітуацыяй, апісанай вамі, можна сутыкнуцца на кожным кроку. Кандуктары і кантралёры прымушаюць плаціць за праезд пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, але толькі не міліцыянтаў. Нашага слухача Васіля Завадскага з Маладэчная таксама закранула адмена сацыяльных льготаў. Ён лічыць, што гэта рашэнне можа мець для ўлады вялікія наступствы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Да сапраўднай свабоды нам яшчэ вельмі далёка. Дамагчыся рэальных зменаў без перагляду выбарчага заканадаўства немагчыма. А ці пагодзіцца на такі перагляд улада? Апошнім часам да апазіцыі дадаліся больш як 3 мільёны чалавек – пенсіянеры, чарнобыльцы, афганцы. Змяніць выбарчы кодэкс для ўлады азначае прайграць выбары. А прайграўшы давядзецца сядаць на тыя самыя турэмныя нары, на якіх пакуль што сядзяць апазіцыянеры. І гарантыі недатыкальнасці тут наўрад ці дапамогуць. Вось і будуць яны трымацца да апошняга. На маю думку, будучыня за маладафронтаўцамі, за моладдзю. Праўда, я тае будучыні ўжо не дачакаюся. Мне 75 год, падводзіць рухальная сістэма. А маладафронтаўцам жадаю мужнасці і стойкасці. Перамога будзе за імі. І перадачы свабоды ў сённяшняй сітуацыі вельмі патрэбны для Беларусі», напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй вам, спадар Завадскі, за добрыя словы. Напэўна, не варта залічваць у апазіцыянеры усе 3 мільёны чалавек, у якіх адабралі сацыяльныя льготы. Хоць да актыўнай грамадзянскай пазіцыі апошнія падзеі сапраўды падштурхнулі многіх. Калі зменаў у сваёй краіне захоча большасць грамадства, яны стануць непазбежнымі, якім бы жорсткім не быў супраціў тых, хто такіх зменаў не жадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер анонс яшчэ адной заўтрашняй перадачы.
Дмітрий Жалезніченка, нядаўні студэнт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, актывіст партыі БНФ, пратэстуе супраць адлічэння і прымусовага змяшчэння ў войска. Дмітрий патрабуе скіраваць яго ўчастку, дзе загады аддаюцца беларускай мовай. Галасы сваякоў, сяброў і паплечнікаў, якія распавядаюць пра Дмітра у новай перадачы «Партрэт на свабодзе».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры ў чацвер. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію міністэрстваў замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КГП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Вярхоўны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Перадачу ў цыкле «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Кузьма Чорны марыў напісаць раман стагоддзя, але гэтага ён так і не зрабіў.
Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала.
На думку літаратуразнаўцы Петра Вашучэнкі, не напісалі раман 20-га стагоддзя і іншыя таленавітыя беларускія пісьменнікі. Чаму? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце на хвалях «Свабоды» ў чацвер. А цяпер у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачынчыне, мы сёння не ведаюць, ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды і помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне свае ўражанні ад вандровак у Мацеёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі. Мне чамусь са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкава, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. І гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Несчаслівае гіблае месца. Цераз забой той, які адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз, там чуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Некі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава і ззаду за ім сілуэт чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітры Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопца. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Тым не менш, родныя лічаць, што ўсё адбывалася інакш, справа была не да канца даследаваная. А даведаўшыся пра прыезд корэспандэнта «Свабоды», бабуля Дмітрая Зоя Барысаўна знайшла мяне сама.
Ну, неправильно, следствие, ведь пуля попала. Или же через его могли переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? Если машина была не побита, я его готовала, а теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таемнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, навідавоку. Цвердзіць Таісія Владзіміраўна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова. Ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пайдём на дыскатэку, пазваніла яму 10:30, слышу, немножко выпі. У нас
резко прорвался разговор. Будто кто-то подошел, я глушил. Полчетвертой ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить, никто не снимает. Звоню соседу хлопца. Там была большая драка, пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам, попросили их, и все на этом. Три месяца искали мы в радиусе 20 километров. Его нашли на ферме. Тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится рассечено, фингалы. Написал, что переохлаждение организма ничего не указало.
Чому одна за одной тут отбываются трагедии? Для свободы ситуацию комментует спадар Белы. Он 6 годов працевал наместником начальника Талачинской милиции. Дальше сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
В Альтанке этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Час ущельную повандровать по Матиёву, послухать, чем живут больше за 150 насельников. Один тут крама, звичайно, наибольшее оживленное место, была пустой. Я утро загадчицы с подарней Ларисы Рыдко.
Покупников бывает 120-130 в день. Товарооборот у меня 800-900.
Хлеб даже остался, вы видите, весь лежит.
Само собой вино берут.
Супрацовница Талачинского винзавода, что завитала до сябруки, поинформовала, что день у районе, где проживает 30 тысяч человек, продают больше за 20 тысяч бутылок так званого чернила. А мне ж рад завитать на пошту, загадчица якой является депутатом сельсовета. А Лариса Леонидовна Апиок, обранная 3 года тому, с гонором показывая недавно выбитый у начальства компьютер. И тут же телефонует наверх подозвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Дальнейшие отказы суразмовницы были взаимовыключальные.
Сворот этого
сбывает? Проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. У нас молодое поколение, остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляет в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно понапугали.
Спытываю про концы. На какую же информацию вымовлял, просили дозвол? Отказом было зелёное молчание.
Вы слухаете передачу «Подорожа свободы». Віталь Сямашк розповідає про вёску Матіёва, що у Талачинському районі на Вітебщині.
Побач у сотні метрів бібліотека, де господарить Тетяна Васильівна Башкірова, жінка місцевого старейшини. Яна одіна ведає немудрогільську легенду походження назви поселища.
Заселилась у маті, сина, дочка я Єва була, ну і засталися. Деревня була з хутором.
Господарня Башкірова позаведенці спробує зробити справоздачу товаришу з центру.
У мене навідувальнику 270. Денег, калі 5, калі 8.
У мене платні услуги 160, діло 180 тисяч.
А чи можна в вёсці, яка лічиться, хто слабой, не піти? Калі так, то чим займатися?
Чому не можна жити? Зарплату дають, доярки, наверное, 1500 получають. Чому люди п'ють?
Ген передається, діти глядять на батьків.
На учет вони ставлять тоді, коли вже попадають в больницю або в міліцію.
Гетта долучилася фельдшерка, спадарня Яршова, яку Башкірова запросила на зустрічу. Людмила Владимировна своєсабливо не погоджається со значенням помираючая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведоровна Микулинич. Народилась в Матиёве, 33 года працавала в сельсовете. До речи, теперь вёска выходит у склад ТВК «Талачинская новинка». И сельсовета у ее нема. Господарня Микулинич отримливает добрую по тутейших мерках пенсию. Ее поронание – с послевоенным минулым.
Зерновые очистишь, а тогда домой идешь, кулачок у карман положишь. И блин спечешь на завтра. Не видели куска хлеба?
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжди?
Я всегда знала, что ее надо прочитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40 проходится?
Нет, нет, ну есть такие, ну так нельзя ж по всех мерить так.
Гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на 100 з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тым больш нядаўна выплацілі нейкія грошы.
Жыць, гавару, весела?
Канешна!
Знаёмліся з 40-гадовым даглядчыкам жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квіткі разліковыя не выдаюць?
Не выдаюць.
Могуць сразу ж зарплату аддаць, могуць працэнт, і там скокана. Могуць маслом сунуць, сырам, ну а потом сразі месяца, ну, астаткі аддаць.
Це-то 330 находзяць.
А вы нам сказалі, што ты 500 тысяч зарабатываеш.
Не змяшыце мяне!
У нас не валуюць, ці дождь, ці снег. Мы нікуда ж з поля не ўходзім. У нас, каторыя скотнік былі, на пенсіі пашлі, пабылі на пару гадоў. Помирали все, вот такая шлякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом хлебе. Там морозная, пироменка идет.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретных отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300, это 350.
Юля взрывается, коллега, она заходит про керующую вязковую элиту, да и прославутые полмиллионные заробки.
Хаяны сами у вас только, как во сколько мы поднимаемся, 3:30. Вот день на ногах стоим.
Да в бруде в этом.
Да.
Молодь была с Мотине?
Внимание какое.
Вы сбегла просто?
Да.
Моти помираешь и вез?
Да. В этом году много померло.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами, все сами делали.
65-годовую пенсионерку с подарением Марию сустрел, когда тая верталася с працы. А кажется, что вымушенная працовать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8 до 12, почистить, помыть полы, холодильник.
И снова меркование журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита у параўнання з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, іх уласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мэта, каб выпіць. І вось так памірае Мацеёва.
Тым часам на ўскраіне Мацеёва, непадалёк ад шашы, вырас гарадок з катэджаў, што збудавалі для сябе заможныя талачынцы. Мясцовыя кажуць, што менавіта ў гэтым месцы не выпадкова. Праз дарогу былы лагер адпачынку Ніва. А кажа 70-гадовая спадарня Зінаіда Сцяпана.
Господ лагеры нема, там ўсё начальства балы спаруляюць. Дзе на аднаго прыкрываюць?
Талачынская.
Дзе талачынская. Сказалі, што і коні нелегальных прадаюць. Дзе ў іх бы такое багацтва находзілася? Дзецям машины покупать, импортные все.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Мацеёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Змітер Салаёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Дзве свіні было, дзве каровы было ў нас, утка адна ёсць.
Я спытываю, што прынясе 2008.
Ну, выжыванне ідзе вёска. У новыя скатэзы там пастроілі, тут ўжо маладзёжа купляюць дома ўжо.
Не памрэ Мацеёва.
Не, должна выжыць.
Выслухалі перадачу з цыклю «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Мацеёва, што на Віцебшчыне.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!